Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Može li hapšenje 9 pripadnika bivše OVK na jugu Srbije dovesti do ozbiljne političke destabilizacije tog regiona? Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Atmosfera straha i odnosa nepoverenja između lokalnog stanovništva i pripadnika žandarmerije svakako ima veliki uticaj i na reakciju na ova hapšenja.
O bezbednostnim rizicima na Kosovu, za ministra policije Zenuna Pajazitija, to je sever Kosova.
Bili smo pažljivi kako ne bi došlo do situacije kojom bi bila naneta šteta političkom imidžu Kosova.
Na drugoj strani, Nebojša Jović, predsjednik SNV Severne Mitrovice, kaže.
Malo duži period gdje nije bilo nekih međunacionalnih sukoba, što je dosta bitno. To je po meni prvi preduslov da počne vraća na pravi način poverenje između dve etničke zajednice, mislim pre svega na srpsku i albansku.
O sinoćnoj emisiji Zadušnici u Zagrebu, Anti Paveliću, sociolog religije iz Splita, Boris Vučković.
Prvo, to je golem nesporazum s našom poviješću, kada se glorificira jedan Ante Pavelić. Zapravo, to je toliko apsurdno za 21. stoljeće da zapravo komentar nikakav nije potreban.
Šta za građane BiH znači ukidanje carina na neke proizvode iz Evropske unije? Predsjednik udruženja potrošača Mesud Lakota.
Ugrožene kategorije nemaju nikakvog efekta od automobila što će biti smanjene carine ili umanjene carine ili ukinute carine za automobile. Nas prvenstveno interesuje hrana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No pre ovih najavljenih tema beležimo i neke dnevne aktuelnosti obraćanja dvojice premijera na kraju godine. Republika Srpska je spremna za ustavnu reformu, ali samo ukoliko ona bude dogovarana između entiteta u Bosni i Hercegovini, izjavio je na novogodišnjoj konferenciji za novinar u Beogradu premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Izveštava Miloš Teodorović.
Dodik je naglasio da novi ustav BiH mora biti isključivo napravljen na kompromisu entiteta bez pritisaka i upliva međunarodne zajednice.
Ako možemo da dođemo do ustava koji je bio kompromisa lokalnih političkih faktora u redu, i to ćemo, takav pristup ćemo podržati, ako ne, onda niko ne može sa strane da piše ustav.
Dodik je također rekao da je u proteklih godinu dana vraćeno dostojanstvo Republici Srpskoj, da je taj entitet BiH ostvario privredni rast od 8%, dok su plate budžetskih korisnika povećane za čitavih 100%. Po njemu, najveći problem BiH je u tome što Bošnjaci smatraju da imaju privilegovanu poziciju jer se osjećaju kao žrtve poslednjeg rata. Dodik kaže kako oni zanemaruju da je Bosna i Hercegovina složena zemlja za koju ne postoje jednostavna rešenja.
Mislim da je jedino ispravno Bosni i Hercegovini dati domaćim političkim liderima i političkim faktorima u Bosni i Hercegovini da kreiraju moguću Bosnu i Hercegovini. Ne virtualno i ne željeno Bosnu i Hercegovini.
Također, Dodik je ponovio da ako mora da bira između Republike Srpske i Evropske unije, izabraće Republiku Srpsku, kao i da odnosi Banja Luke i Beograda nikada nisu bili bolji, i potvrdio je da je sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem dogovorio zajednički rad na filmskom megaprojektu o Jasenovcu koji će biti realizovan u narednoj godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Globalna ekonomska kriza može nakratko usporiti razvojni uzlet Crne Gore, ali ona ne sme biti tema dnevno-političkih rasprava, nego inspiracija za novu odgovornost i snažniju posvećenost nacionalnim interesima, poručuje premijer Milo Đukanović. Crna Gora će predložiti novog ambasadora u Beogradu tek kada iz Srbije stignu službene garancije da je Beograd spreman da ga prihvati, saopštio je crnogorski premijer na godišnjoj konferenciji za medije u Podgorici, izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je Crna Gora započela proceduru predlaganja novog ambasadora u Srbiji, nakon što je Anka Vojvodić protjerana iz Beograda kada je vlada priznala nezavisnost Kosova, premijer Milo Đukanović je saopštio da se takva aktivnost ne planira dok iz srpskih državnih institucija ne bude iskazana spremnost da prihvate novog ambasadora i da će razmotriti zahtjev za agreman.
Da bi pokrenuli proceduru za povratak našeg ambasadora, ipak morat ćemo da dobijemo neki zvanični akt nadležnog ministarstva u Srbiji kojim će iskazati spremnost da prihvati novog crnogorskog ambasadora u Beogradu. Sve do tada, rekao bih, nema nikakvog razloga da žurimo. ambasador Srbije je u Crnoj Gori, obavlja svoj posao. Ambasador Crne Gore će biti u Srbiji onda kada Srbija zvanično obavijesti Crnu Goru da je spremna da razmotri zahtjev za dobijanje agremana novog crnogorskog ambasadora.
Đukanović je saopštio da će sa Kosovom biti uspostavljeni diplomatski odnosi, ali da razmjena diplomatskog osoblja nije u prvom redu prioriteta za širenje diplomatsko-konzularne mreže. Pored ovoga, Đukanović je ocijenio da je ova godina bila najuspješnija s aspekta tempa razvoja Crne Gore i poručio da u 2009. godini treba sa što manje posljedica prebroditi udare globalne krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije započeti su protesti zbog hapšenja devetorice pripadnika bivše OVK koji su optuženi za zločin nad civilnim srpskim stanovništvom na Kosovu u Gnjilanu 99. a nakon ulaska NATO trupa. Spektakularna akcija žandarmerije i policije na jugu Srbije, gde je većinsko stanovništvo albansko, izazvala je dodatne tenzije u ovom delu Srbije, u kome su zaustavljeni oružani sukobi 2001. Zašto je hapšenje grupe ljudi zbog sumnje da su počinili zločin nad civilnim stanovništvom izazvalo takve potrese, istraživala je Branka Mihajlović.
Mislim da se ovime počelo sa čačkanjem nekog uspavanog glava. Samo dobro bi bilo da ga slučajno ne ubodu.
Da li je ovo što smo čuli što je izrekao jedan od učesnika protesta u Preševu pretnja ili samo zemlja, nije toliko bitno. Može da bude i jedno i drugo. Pravo pitanje je da li je zaista jug Srbije opasan lav čiji je san neko prekinuo. Šta se zamera akciji policije koja, kako je i danas izjavio ministar Ivica Dačić, ima ozbiljne dokaze da je pohapšena grupa Albanaca učinila zločine nad srpskim civilima?
Jedno je sigurno, dokaze za ove tvrdnje postoje. Dokaze svedoka, tela koja su nađena u Gnjilanu i po zapisnicima. Budite uvereni da ovako komplikovana akcija nikad ne bi bila sprovedena da za to ne postoji dokaz. I svedoci.
Berzim Kamberi iz Odbora za ljudska prava na jugu Srbije kaže da je akcija ličila na hvatanje u najmanju ruku Bin Ladena.
To vozilo žandarmije sa kamerima na spektakularnom načinu. Varno je, mislim, pretereno. Daje ti indikaciju da imaš da ima neko političko pozadinje.
Zašto je hapšenje grupe ljudi zbog sumnje da su počinili zločin nad civilnim stanovništvom izazvalo negodovanje dela albanske javnosti na jugu Srbije? Čujte mišljenje dvojice aktivista za ljudska prava, Belzima Kamberija iz Preševa i Andreja Nosova iz Beograda.
Jedan razlog je, znate, to je klasika na Balkanu. Prvo mislim da niko ne veruje da takozvane svoje su pravili zločin. To je prva stvar. Plus još više kad svaki od svoja zajednica nije radio dovoljno da se suočava sa svojim zločinom. A druga stvar je da nema poverenje ovdje što se tiče Albanci, nema poverenje na srpsko pravosuđe.
Pa ovdje se zapravo radi o jednom, čini mi se, kontinuiranom pritisku na albansku zajednicu koji dolazi iz Beograda. Kad vi sedite u Preševu, na primjer u nekom kafiću, pijete kafu, vi ćete moći da vidite pripadnike žandarmerije, pripadnike različitih formacija kako šetaju u tim nekim oklopnim vozilima sa onim maskama na glavama. Dakle, onako mene kao neko koji iz Beograda to onako zaista uteruje jedan strah. Dakle, ta jedna atmosfera straha i odnosa nepoverenja između lokalnog stanovništva i pripadnika žandarmerije svakako ima veliki uticaj i na reakciju na ova hapšenja.
Nenad Đurđević, direktor u vladinom koordinacionom telu za jug Srbije, smatra da hapšenja neće izazvati veće potrese.
Mislim da nikome destabilizacija nije potrebna i vlada Republike Srbije sigurno ni na koji način neće doprinositi, niti doprinosi bilo kakvoj destabilizaciji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, vladine organizacije koja ima kontakte s Albancima na jugu Srbije, ne sumnja da je policijska akcija usledila nakon što je tužilaštvo prikupilo ozbiljne dokaze protiv optuženih.
Ja verujem da policija i tužilaštvo imaju čvrste argumente zašto su uhapsili te ljude, da nema onda razloga da se prave bilo kakvi protesti. I ovaj protest koji je bio, vidio se da nije bio previše brojan.
Međutim, dodaje Popov, još od vremena pobune Albanaca na jugu Srbije, sporazumno okončane 2001. međunacionalno poverenje krhko, teško se uspostavlja, pogotovo s obzirom na otvoreni problem Kosova.
Oni se osjećaju zapostavljeni jer u ovim godinama koji su posle sledili nije se dovoljno pažnje posvećivalo ni razvoju pre svega privrede, da se ljudi više zaposle, zatim da se otvore neke kapacitete za školovanje, da njihova deca ne moraju da se školuju u Prištini pa da onda imaju problem sa priznavanjem tih diploma.
Nenad Đurđević iz vladinog koordinacijenog tela iznosi činjenice o tome da je vlast preduzela korake da najbolnije probleme Albanaca na jugu Srbije reši.
I mi ćemo ići na otvaranje peta na albanskom jeziku i na srpskom i na albanskom jeziku u Bujanovcu i Preševu i smatramo da jednostavno moramo pružiti što više šanci mladim ljudima kako bi oni svoju budućnost i perspektivu mogli da traže u okviru Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Reakcije zbog hapšenja bivših pripadnika OVK na jugu Srbije beležimo i na Kosovu, gde je bezbednosna situacija na severu Kosova za kosovske zvaničnike najveći izazov posle proglašenja nezavisnosti, prenosi Ana Mari Repić.
Očuvanje javnog reda i mira u periodu proglašenja nezavisnosti bio je prioritet rada Ministarstva unutrašnjih poslova u 2008. godini. Ministar Zenun Pajaziti izjavio je da je najvećih sigurnosnih izazova bilo na severu. Spomenuo je probleme na graničnim prelazima koji su bili uništeni tokom demonstracija Srba nakon što je Skupština Kosova 17. februara proglasila nezavisnost. Pajaziti je istakao da je ministarstvo u saradnji sa međunarodnim partnerima kontrolisalo situaciju. Bili smo pažljivi kako ne bi došlo do situacije kojom bi bila naneta šteta političkom imidžu Kosova, rekao je Pajaziti. Pajaziti je ocenio da je stanje na Kosovu stabilno, ali da su mere predostrožnosti na snazi. Također on je kazao da su vlasti bile obazrive pri rešavanju pitanja suspendovanih srpskih policajaca koji su napustili policijsku službu posle proglašenja nezavisnosti. Kao veliki izazov, ministar Pajaziti je naveo tranziciju vlasti sa UNMIK-a na vladu Kosova. Sljedeći izazov je prenos ovlašćenja sa UNMIK-a na kosovske vlasti. Tranzicija je trajala duže, zbog čega je i u našem ministarstvu bilo kašnjenja, rekao je Pajaziti. Opšta je ocena zvaničnika da je najviše bezbednosnih izazova zabeleženo na severu Kosova, gde je održano više protesta Srba, koji su doveli do žrtava i uništavanja. Carinski punktovi su bili spaljeni, dok je u sukobima UNMIK policije sa srpskim demonstrantima 17. marta, nakon hapšenja sudija i tužilaca, poginuo ukrajinski policajac, a oko 200 osoba povređeno. Posle perioda tenzija, predstavnici kosovskih Srba sa severa ističu da je danas stanje mirno i da ima pomaka. Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, kaže kako je bezbednost odgovornost svih.
Malo duži period gdje nije bilo nekih međunacionalnih sukoba, što je dosta bitno, jer to je po meni prvi preduslov da počne se vraćati na pravi način poverenje između dve etničke zajednice, mislim pre svega na srpsku i albansku.
Jović dodaje da će pravosudno-policijska misija EULEX imati odlučujuću ulogu u postizanju konačnog mira na Kosovu.
Ključ u rukom EULEX. Znači, ukoliko on bude na pravi način dragovan na Kosmetu, ukoliko bude ono što ispunio svoje obaveze, pre svega da bude politički nepristrasan, ja mislim da će uvidjeti i Srbi i Albanci gdje onaj gornji limit njihovih želja. Znači, da će biti više ono prelaženje preko te crte. A to je, po meni kažu, osnovni preduslov i usta svih uslova da bi došlo do pomirenja dve zajednice.
Poslednjih dana u Prištini se kao veliki bezbednosni izazov ocenjuje i hapšenje bivših pripadnika OVK na jugu Srbije. Predstavnici institucija Kosova i političkih partija Albanaca osudili su ta hapšenja, navodeći da se radi o političkim potezima i provokacijama vlade u Beogradu protiv albanskog stanovništva, što ne vodi regionalnoj integraciji. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići rekao je da hapšenja, iako vojno-srpsko prisustvo u Preševskoj dolini, imaju za cilj da uplaše Albance, stvore neprijateljstvo između Srba i Albanaca i isprovociraju prištinske vlasti. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja je saopštila da akcija srpske policije nije slučajna, te da se u Srbiji ništa nije promenilo jer se sprovodi ista brutalnost protiv Albanaca koja je već viđena u prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija, ni crkvenih ni državnih, na najnoviji ispad dominikanca patera Vjekoslava Lasića, koji je već u nekoliko navrata veličao NDH, nedavno je govorio i na pogrebu Dinka Šakića, koji je umro izdržavajući kaznu od 20 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Jasenovcu. Juče je u crkvi Bazilika Srca Isusova u Zagrebu održana misa zadušnica za ustaškog poglavnika Anta Pavelića, povodom 49. godišnjice njegove smrti. Dominikanac Pater Lasić poznat je jer je već nekoliko puta održavao mise zadušnice za Pavelića. Detaljnije od Gorana Vežića.
Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić je čak prvu vijest o održanoj misiji dobio od Radija Slobodna Europa. On ističe da se za svakoga može slaviti misa zadušnica.
Za svakog čovjeka se može slaviti misa zadušnica. Dakle, mi kao vjernici želimo svakog čovjeka preporučiti Bogu. Prema tome, evo, svojevremeno je i kardinal Kuharić, na primjer, evo, slavio misu zadušnicu za državnog tužitelja u procesu protiv blaženog Alojzija Stepinca za Jakova Blaževića.
Uz dužnu ogradu, od bilo kakve usporedbe Jakova Blaževića i Ante Pavelića, ističemo da na dosadašnjim misama za Antu Pavelića, koje je predvodio Pater Lasić, nije izostajalo spominjanje i poglavnika Nezavisne države Hrvatske. No, Zvonimir Ancić ističe da mu je teško govoriti o misi na kojoj nije bio, ali kaže da je prihvatljiva samo ona misa koja se održala za osobu bez navođenja njenih funkcija.
Samo za osobu, tu nema, svaki čovjek je čovjek prije svega i bez ikakvih, dakle, dodatnih stvari.
I župnik župe Svetoga Roka u Splitu, sociolog Don Ivan Grubišić, kaže da je moguće održati mise i za ljude koji su učinili zlo, ali istovremeno poziva i na pastoralnu razboritost.
Drugo je pitanje recepcije tih nakana u narodu, ako su one negativne, onda to nije dobro javno spominjati, javno organizirati. To je traži pastoralna razboritost.
Don Ivan Grubišić ne zna kako će crkva reagirati, ali je poprilično siguran da će njena reakcija biti daleko od očiju javnosti.
Nije isključeno da hoće, ali to u javnosti neće sigurno izaći.
Sama činjenica da je održana misa za poglavnika NDH Antu Pavelića uz nazočnost stotinjak njegovih štovatelja, a još uvijek bez reakcija svjetovnih i crkvenih vlasti, konsternira veliki dio hrvatske javnosti. Zato argumente iznosi sociolog religije Boris Vušković iz Splita.
Prvo, to je golemi nesporazum s našom poviješću kada se glorificira jedan Ante Pavelić. Zapravo, to je toliko apsurdno za 21. stoljeće da zapravo komentar nikakav nije potreban. To meni graniči sa jednom, rekao bi, ludošću.
Boris Vušković kaže da mu u svemu nije jasan ni stav katoličke crkve u Hrvatskoj.
Zapravo, ja razumijem crkvu u mnogo čemu. Ja razumijem i stanovite slobode koje svaka institucija ima, pa ima i crkvena. Ali postoje i nekakve građanske, ja bih rekao, moralne, pa i društvene obaveze crkve. U tom smislu glorifikacija Ante Pavelića nije u skladu ni s interesima građana Hrvatske, ni s hrvatskom državom. To znači izazivati probleme zapravo. Da nas neko svrstava u red za Boga blaženoga onih koji su još uvijek na tragu jednog nacizma. To je strašno, moram priznati.
Ta je misa bila po svemu sudeći organizirana, smatra Vušković, a odazvalo joj se u milijunskom Zagrebu svega stotinu ljudi i iz toga se, kaže naš sugovornik, dade zvuči zaključak.
Prema tome ni vjernici nisu baš za tu ešku jako mnogo motivirani.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Europa.
Bosna i Hercegovina od naredne godine počeće da primenjuje neke od uredbi sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji kojeg je potpisala sa Briselom. To se odnosi na ukidanje carina za pojedine proizvode iz Evropske unije kao što su automobili, traktori, motocikli, bel audio i videotehnika. I dok nadležno ministarstvo i spoljno-trgovinska komora ukidanje carinskih dažbina smatra pozitivnim, jer će biti smanjene cene mnogih proizvoda koji nisu konkurentni bosansko-hercegovačkim, u udruženju potrošača kažu kako građanima ukidanje carina ne znači ništa, jer oni nemaju novca da kupe ove proizvode. Pripremila Dženana Karabegović.
Početkom 2009. godine za oko 60% baznih poljoprivrednih proizvoda i za 50% prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu u potpunosti se ukida naplata carinskih dažbina. kaže za naš program pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Dragiša Mekić. Rezultat je to potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ukidanje naplate carina se odnosi na uvoz novih automobila, traktore, motocikle, namještaj, bijelu tehniku, audio i video tehniku, računare itd.
Najbržu liberalizaciju proizvoda stavili sirovine koje služe za dalju proizvodnju, te opremu i mašine također i određena vozila koji služe za dalju proizvodnju.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu kako je ukidanje carina za pojedine proizvode koji se uvoze iz Evropske unije značajan kako za BH privredu, tako i za građane. Pozitivno je, navodi ekspert za makroekonomski sistem u komori Igor Gavran, to što se može očekivati smanjenje cijena mnogih proizvoda koji nisu konkurentni bosansko-hercegovačkim jer se u Bosni i Hercegovini ne proizvode.
Negativni aspekti mogli bi da budu što se tiče onih kategorija proizvoda koji jesu konkurencija. Na primjer, u ovom jednom malom segmentu bijele tehnike konkurencija je sigurno našem proizvođaču Biri Bihać.
Predsjednik Udruženja potrošača BiH Mesud Lakota.
Ugrožene kategorije nemaju nikakvog efekta od automobila što će biti smanjene carne ili umanjene carne ili ukinute carne za automobile. Nas prezično interesuje hrana.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Pejić kaže da će ukidanje carina pomoći ovoj kategoriji u dijelu koji se odnosi na opremu za poljoprivredu. Međutim, poljoprivrednici prema njegovim riječima su nezadovoljni zbog potpisivanja sporazuma o CEFTA kojima susjedne zemlje čine ogromnu štetu BH proizvođačima.
Naša država ne primjenjuje nikakvu odluku, nikakvu taksu niti naplatu bilo kakve kompenzirane mjere prema proizvođačima iz članica potpisnica CEFTA i mi time trpimo nelojalnu konkurenciju.
Iako poljoprivrednici već godinama traže da država usvoji zakon o zaštiti domaće proizvodnje i formira Ministarstvo poljoprivrede, u Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose misle drugačije. Ponovo Dragiša Mekić.
Zakon za zaštitu domaće proizvodnje nema ni jedna država. Svira Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa postoji sektor za poljoprivredu koji radi prema zakonu o poljoprivredi koji je usvojen na državnom nivou. Znači, to nije smetnja.
Miro Pejić.
Bosna i Hercegovina štiti interese stranih lobija i takvim izjavama štiti svoje postupke. Međutim, oni nisu opravdani. Postoji pisana procedura koju oni od nas traže, a to je dokazivanja štetnog utjecaja CEFTA. Ako treba pojedinačno dokazivati utjecaj porasta deficita sa nekih 6 milijardi prije dvije godine, pa prošle godine tijekom potpisivanja i evo ove godine prva godina primjene CEFTA koji je sa 6 milijardi porastao na 10 milijardi, mislim da dovoljno za sebe govori, a same vlasti taj dio neće provesti jer štite interese jakih lobija kojima imaju dio.
U Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose kažu kako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju trgovinski sporazum. Evropskoj uniji odgovara da izvozi robu bez carina, navode u ministarstvu, ali Bosna i Hercegovina svoju robu ne može izvoziti na isti način sve dok ne dostigne standarde propisane uniji. Kada to postigne, zaključuju, zemlja je spremna da postane njenom članicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U prethodnih nekoliko dana u Srbiji okovanoj hladnoćom i ledom parlamentarni život više liči na užareno leto. Ključni zakoni nikako da se usvoje, poslanici za govornicom umjesto o zakonskim predlozima pričaju o svemu što im padne na pamet, jedni drugima upućuju psovke, a neki se čak i fizički razračunavaju. Pored parlamenta, visoka temperatura osjeća se i u vladi, iz koje pojedine stranke najavljuju skori odlazak. Pripremio Želimir Bojović.
Užarenoj atmosferi u Skupštini Srbije posljednjih nekoliko dana posebno doprinosi nastojanje parlamentarne većine da se usvoji budžet za 2009. godinu. Rasprava o tome još uvek traje i sasvim je neizvesno da li će budžet biti usvojen do ponoći kada ističe zakonom predviđeni rok. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović istakla je da radikali u zamenu za odustajanje od rasprave o amandmanima traže mesto predsjednika administrativnog i odbora za financije, vraćanje mandata svojih bivših poslanika i rešavanje nekih pitanja u vezi sa opštinom Zemun. Ona je nakon konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa rekla da po pitanju budžeta vlada jedinstvo među strankama, izuzev kod Srpske radikalne stranke koja nije ni prisustvovala ovim konsultacijama.
Očekujem da će uticaj svih nas, a pre svega zrelost poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, omogućiti da donesemo budžet do ponoći.
Sa druge strane, radikali ističu da je za njih sada najvažnija rasprava o amandmanima. Šef poslaničke grupe radikala Dragan Todorović rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne treba očekivati od opozicionih stranaka da glasaju za budžet.
Mi prvo ne možemo da glasamo za budžet zato što smo opoziciona stranka i valjda vam je jasno da je to osnovni princip po kome se opredeljuje stranka da li je opozicijna ili nije, a to je glasanje za budžet.
Ipak, ne misle svi u opoziciji tako. Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije naglašava da će radikali, bez obzira šta govore, na kraju ipak glasati za budžet.
Očekujem da će radikali odustati od amandmana i omogućiti usvajanje budžeta.
I upravo je izglasavanje budžeta bio povod za fizički sukob među poslanicima. Naime, šef poslaničkog kluba Napred Srbiju i predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužuje Srpsku radikalnu stranku da se dogovorila sa vladajućom većinom da odustane od rasprave o svojim amandmanima i dozvole da se glasa o budžetu, na što je psovkama upućenim Nikoliću reagovao poslanik radikala Sava Živanović. Vraćajući se sa govornice, Nikolić je prišao Živanoviću i počupao ga za kosu, nakon čega je usledila oštra svađa između poslanika. Zanimljivo je da je za takvo stanje u kojem je moguće gotovo svakodnevno u parlamentu čuti psovke, uvrede, videti bahato ponašanje, odskora i fizičke napade, i radikali i predstavnici napredne stranke optužuju demokratsku stranku. Istina na različite načine. Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da su fizički napadi na člana njegove stranke instruirale demokrate.
Po nalogu Borisa Tadića, Tomislav Nikolić i ulazi u Skupštinu da bi pravio problema, ali ovo već ima neki kontinuitet. Pre nekoliko dana je to uradio Srđan Milivojević, pa je prekliču uradio Marko Đurišić iz Demokratske stranke.
Prst u demokratsku stranku upire i Jorgovanka Tabaković, nekada članica radikalne, a sada Nikolićeve Srpske napredne stranke. Ona za Radio Slobodna Evropa naglašava da su za incidente krivi radikali, ali da je za kontekst u kome je moguće da se tako nešto dogodi kriva demokratska stranka.
Smatram demokratsku i vladajuću koaliciju krivcem što se ovo desilo, što se zbog broja mandata Srpske radikalne stranke nedopustivo popusta njihovom nekorektnom ponašanju.
Međutim, predstavnici demokrata razloge za tako nedopustivo ponašanje pronalaze u strankama koji ih optužuju i u nerešenim odnosima između ljudi koji su doskora činili jednu, a sada dve vrlo suprotstavljene stranke. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe demokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovornost nalazi između te dve stranke.
Mislim da one moraju dati odgovor na to kako će naći načina da prevaziđu ovakvu vrstu neprijateljstva koje sada postoji u parlamentu.
Ali neprijateljstvo ne postoji samo u parlamentu. Ono se sve jasnije očitava i u samoj vladi. Predsednik stranke G17 Plus Mlađan Dinkić izjavio nedavno da je nezadovoljan radom vlade, čiji je potpredsednik, i da ne želi da statira u vladi koja nema autoritet. Dinkić je još istakao kako se sa koalicionim partnerima razišao na nekim temeljnim principima i da je spreman da istupi iz vlade. Iako je zvučalo oštro, Vlajko Senić iz G17 Plus kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj istup Mlađana Dinkića zapravo bio dobronameran.
Dakle, ona nije usmerena ni na podrivanje odnosa s koalicijanim partnerima, niti na rušenje vlade, nego na prosto jedan, da kažem, naš gest gde dodatno želimo sve partnere u vladi da upozorimo s kakvim izazovima se Srbija sreće tokom naredne godine.
Opozicija ovim rečima ne veruje i liberali i naprednjaci kažu da se vlada, uprkos nekim najavama, neće raspasti jer su partijski interesi još uvek na prvom mestu. Zoran Ostojić.
Pošto Dinkić je držao interes sa Koštunicom u dve vlade i sa Veljo Bilićem, za sada mi izgleda da interes im je da ostanu zajedno.
Slično misli i Jorgovanka Tabaković.
Vlade nikad ne pucaju na temeljnim načelima, temeljna načela su izgovor. U koalicijama gde je interes novac, odnosno budžet iz koga novac proističe, su razlog za pucanje tih koalicija u kojima se navodno programska načela koriste samo kao izgovor.
Uprkos svemu, Nada Kolundžija tvrdi da vlada nije ugrožena i da će iste stranke i u buduće činiti skupštinsku većinu.
Ukoliko se držimo onih ciljeva oko kojih smo se okupili, verujem da ćemo biti stabilni bez obzira na povremene razlike u pogledima na pojedina pitanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, po čemu će se pamtiti odlazeća 2008. u regionu? U BiH kažu da to neće biti godina za pamćenje. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Mislim da će se pamtiti po tome što se ništa bitno nije dogodilo. Dakle, čak ni previše loše, a naravno pogotovo ne previše dobro. Ovo je jedna, da tako kažem, prazna godina koja je pokazala samo da, evo, svi ovdje u Bosni i Hercegovini, moram reći na Zapadnom Balkanu, tapkamo u mestu, gotovo se ništa ne događa.
Građani Srbije.
Proglašenje nezavisnosti Kosova.
Izbor prvog crnog predsjednika u Americi, Baracka Obama.
Pobjeda Obame.
Kupovina zastave od strane Fiat.
I osvajanje srebrne olimpijske medalje našeg plivača Milorada Čavića.
Crnogorski književnik Andrej Nikolaidis.
Ključni događaj pozitivni ove godine je crnogorsko priznanje kosovske nezavisnosti iz bezbrojnih razloga, zato što je to u kulturološkom i civilizacijskom smislu najveći iskorak nezavisne Crne Gore još od izglasavanja same nezavisnosti.
U Zagrebu.
Ova će godina što se tiče vanjsko-političkih pitanja u Hrvatskoj biti zapamćena po slovenskoj blokadi pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Šta je obeležilo godinu na izmaku u regionu? 2008. neće biti vreme za pamćenje u Bosni i Hercegovini, jer je malo toga urađeno što bi se moglo označiti kao kretanje unapred. Izuzetak je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, kao i približavanje NATO savezu. I pored loših ocena za godinu na isteku, građani BiH boje se nove, koju su već mnogi označili kao mnogo težu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju događaje koji je po mišljenju potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe dominantno obilježio 2008. godinu u Bosni i Hercegovini. Činjenica da se zemlja nije dovoljno dobro pripremila za udar svjetske ekonomske krize, ali i to što su bosansko-hercegovački političari opet propustili priliku da se dogovaraju, u negativnom je smislu obilježila godinu koja je na izmaku.
Jer dogovorni kompromis je jedini način uređenja unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, da smo možda s te strane zaista ispustili važnu šansu da unaprijedimo život građana Bosni i Hercegovine.
Profesor Ugovla Isavljević kao jedan od najnegativnijih događaja navodi skandal koji se u Sarajevu dogodio tokom održavanja queer festivala.
On je pokazao ne nešto kao sporadično, ograničeno, nedostupno izvršenje ljudskih prava, nego je to skandal koji se tiče čitave zajednice koja želi da se pridruži kao politička zajednica Evropskoj uniji.
Dogovor tri politička lidera iz Pruda, po njegovom mišljenju, pozitivan je pomak u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Praktično je to prvi značajni dogovor lidera poslije rata. Kakav takav, u tom smislu vama značajan.
Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Mislim da će se pamtiti po tome što se ništa bitno nije dogodilo. Dakle, čak ni previše loše, a naravno pogotovo ne previše dobro. Ovo je jedna, da tako kažem, prazna godina koja je pokazala samo da, evo, svi ovdje u Bosni i Hercegovini, moram reći na Zapadnom Balkanu, tapkamo u mestu, gotovo se ništa ne događa.
Siromaštvo i loš odnos bosansko-hercegovačkih političara prema njima, ono je po čemu će građani Sarajeva upamtiti 2008. godinu.
Počev od naših političara koji su me jako razočarali.
Pa neslaganje, nerazumljevanje ljudi i neslaganje zajedničkog interesa za sve.
Mislim da će 2009. godina biti daleko teža.
Iako će 2008. godina biti zapamćena po potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, profesor Anto Domazec smatra da to može istovremeno biti i najveće razočarenje.
To je potpuni zastoj u provođenju svih onih obaveza koje smo imali utvrđene tim sporazumom, pogotovo dakle onih obaveza iz evropskog partnerstva. Uz to bih dodao kao loš događaj i pasivnost, odnosno nesnalaženje vlada u Bosni i Hercegovini u vezi sa reagiranjem na pojave globalne finansijske krize i globalne recesije.
Tuzlaci će pamtiti to kako su bosansko-hercegovački političari u ovoj godini povećali sebi plate.
2008. godinu ću pamtiti po povećanju plaća političarima usred finansijske krize.
2008. godinu ću pamtiti po novom poslu, po, ne znam, eto, kuću sam renovirala, imam novu fasadu i to ću pamtiti.
Većina političara sporazum o stabilizaciji i pridruživanju smatra najpozitivnijim događajem u 2008. godini. Poslanik u državnom parlamentu Martin Raguš.
Bez obzira na svu težinu situacije, gledat pozitivno, obzirom da smo uspostavili institucionalnu vezu sa Evropskom unijom i potpisali ovaj ugovor koji nam ipak otvara vrata Evropske unije i budućeg članstva. Najznačajnija stvar koja se po meni desila je ova globalna dimenzija gospodarske, financijske i svake druge recesije i krize koja je upozorila svijet o tome da su moguće znatno teže posljedice nego što uopće sada možemo pretpostaviti. Znači, u tom smislu neću reći da je negativna, ali je alarmantna u svakom slučaju ovog godina bila.
Poslanik Lazar Prodanović.
Mislim da je kraj godine obilježio spremnost relevantnih političkih faktora u Bosni i Hercegovini da za dijalog. U tom smislu to je za mene ohrabrujuće. Negativno da nam je najveći dio godine prošao u unutrašnjim tenzijama i nespremnosti za bilo kakav konstruktivan dogovor.
Za reditelja Harisa Pašovića 2008. godina bila je uspješna.
Što se tiče nas u Istres centru, mi smo pamtili, ovo je bila jedna od najuspješnijih godina za nas. Evo, upravo smo neki dan dobili iz Zajdemburškog festivala jedan plakat na kome kaže 2008. godina za sjećanje, a year to remember, gdje je među nekih desetak predstava i programa Zajdemburškog festivala uvršteno i Klasni neprijatelj.
Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Možda jedan od pozitivnih događaja, ali vrlo, vrlo mali, ali dovoljan da imamo neki optimizam, jesu protesti koji su se dešavali u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine, kao jedna klica koja počinje da zaživljava u nečemu što će jednog dana biti bosansko-hercegovačko društvo i način na koji ljudi možda nauče neke nove generacije, na koji način se možemo boriti za neke stvari koje su nam bitne.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Šta je bilo najupečatljivije ili najdramatičnije u Srbiji u 2008. Svetska finansijska i ekonomska kriza, pobeda Afroamerikanca Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Americi, proglašenje nezavisnosti Kosova, potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom ili prodaja naftne industrije Srbije Rusiji. Na ovo pitanje u razgovoru sa Brankom Trivić odgovaraju sociolozi, umetnici i građani Srbije.
Građani Srbije u događaje koji ulivaju nadu ističu pobedu Baracka Obame u američkoj predsjedničkoj trci, uspehe domaćih sportista, a u dešavanja sa negativnim predznakom ubrajaju svetsku ekonomsku krizu koja pogađa i domaću scenu, rasplet kosovskog čvora.
Ono što će ostati u mom sećanju, to je proglašenje nezavisnosti Kosova, znači u negativnom smislu, zato što nam se oduzima deo teritorije.
Izbor prvog crnog predsjednika u Americi, Baracka Obama. To bi jedan od važnijih događaja u svetu.
Najjači utisak je na mene ostavila pobjeda Obame u svim američkim državama. Napokon je Amerika dobila predsjednika koji baš nije u onom klišeu kakvog je imala od svog postanka do danas.
Kupovina zastave od strane Fiat, eto što tiče ovako ekonomije, to mi je ovako najinteresantnije.
Događaj ove godine je i osvajanje srebrne olimpijske medalje našeg plivača Milorada Čavića.
Formiranje vlade, znači Socijalističke partije Srbije sa Demokratskom strankom, a to je već u pozitivnom smislu.
Izdvojio bi svetsku finansijsku i hipotekarnu krizu koja je uveliko uzdrmala svet.
Glumicu Oliveru Ježinu na kraju ove godine u očaj je bacala nerazumnost domaće vladajuće politike. A glavna dobra vest, kaže, stigla je iz Amerike.
Čovjeku prvo pada na pamet što je Afroamerikanac pobedio na izborima. To je nešto što je zanimljivo i što eventualno obećava da bi možda nešto moglo da se promeni globalno, ali opet s obzirom na sastav njegovog kabineta ne treba nešto da sad skačemo od sreće.
Je li ima još nešto na svetskoj sceni, je li to možda svetska ekonomska kriza?
Ne, o tome. 93. je meni bila jača od svetske ekonomske krize. Kako vam kažem, lepo je to što je Obama tamo pobedio i jeste, postoji svetska ekonomska kriza i sad smo se svi bez vezali za to, a zapravo kriza kod nas, odnosno nije kriza, nego dno iz kojeg nikako da se podignemo, ovaj, sve se produbljuje više i više i ja mu ne vidim kraja. Toliko je kod nas strašno na političkoj sceni da tu ja zaista ne vidim ishodišta. Tako da ova svjetska kriza nama dođe kao alibi. Baš me zanima da nije te krize, šta bi s nama bilo, da li bi išta bilo nešto pametnije, racionalnije. Tako da možete da napišete da nerazumnost naše vladajuće politike mene onako baca u oči.
Sociolog kulture Zorica Bobić govori o univerzalnoj simulaciji, ali ističe da i tu ima dobrih vesti.
2008. godina će ostati zapamćena, što je čitav univerzum bezobzirne simulacije, najpre na svetskoj političkoj sceni, a potom naravno i u medijima, na izvestan način raskrinkan. Također ostaće mi upamćena po tome što prvi put u poslednjih, na primer, 10 ili 15 godina, dešava se nešto što ja inače detektujem u svojoj knjizi News Age, a to su mikrootvori. Dakle, čini mi se da se svet na izvestan način opreznio od vladavine takozvanih hard sistema i da počinju obični ljudi da se okreću stvarnom životu i pravim stvarima i da će to rezultirati novom dimenzijom stvarnosti i novim vrednostnim poretkom. Dakle, mislim da kriza koja je obeležila ovu godinu biće značajna po tome što, po mojom mišljenju, energija krize je ipak energija i samo pametni ljudi, da kažem i pametni ljudi sa misijom, znaće na koji način treba da je iskoriste.
Glumac i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić kaže da je 2008. godina
opomena, ozbiljna opomena svima nama. Opomena da se ljudi urazume. Počeo od, ajde recimo od Amerike, eto, da prestanu ti svi ratovi koje ipak, ne bih rekao da oni izazivaju, ali da li to može možda na neki drugačiji način da se sredi. Verovatno da izbor Obame budi nadu, ali i to treba sačekati pa vidjeti šta će biti, ali svi se nadaju da će to biti nešto drugo od onog što je do sada bilo, nadamo se mnogo bolje. Svako slučaju je to ogromna stvar da se desi da bude neki čovjek koji pripada nekim drugim svetovima, recimo, bude izabran, da ne bude neko kao Bush. Kakva metaforički ona cipela na Busha je bila jedan dobar pokazatelj svega što većina sveta misli, sigurno. Ali opomena na urazumljivanje i kod nas ovdje, ova farsa. Kad sedite u pozorištu pa razmišljate šta da radite, koju predstavu i onda uključite drugi program da ima stalni prenos parlamenta i onda shvatite da, nažalost, ne znate, to je tako jedno pozorište, neverovatno da onda ono što je stvarno pozorište, što bi trebalo da bude ovdje, da to mnogo manje interesantno, nažalost, za narod. Tome i to mora da bude posljednja, verovatno, opomena pred neko ozbiljno urazumljivanje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Po čemu će se u Crnoj Gori pamtiti 2008. Biljana Jovićević razgovarala je sa književnikom Andrejom Nikolaidisom, novinarkom Oliverom Nikolić i generalnim sekretarom Crnogorskog olimpijskog komiteta Đorđem Kustudićem.
Književnik i kolumnista nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis pamtit će 3 događaja, od kojih su 2 pozitivna i 1 negativan, a nekako su, kako kaže, kako to kod nas obično biva, akter ili akteri isti.
Ključni događaj pozitivni ove godine je crnogorsko priznanje kosovske nezavisnosti iz bezbrojnih razloga, zato što je to u kulturološkom i civilizacijskom smislu najveći iskorak nezavisne Crne Gore još od izglasavanja same nezavisnosti. To je napuštanje jedne pogubne paradigme koja je donijela mnogo nesreće Crnoj Gori, tako da ako je izglasavanje nezavisnosti bio prvi korak udaljavanja od te paradigme, prihvatanje činjenice da je Kosovo postalo nezavisno od strane vlade Crne Gore jeste drugi i konačni korak udaljavanja. Tako da nakon tog akta priče koje su Crnu Goru držale okovanom jednostavno više ne stoje. To je bio vrlo hrabar potez i reakcija opozicije, posebno onog građanskog dijela opozicije, stoga bila naročito sramna. Dakle, nije trebalo nipošto kritikovati vladu, tu je vladi trebalo pomoći. Drugi događaj jeste odluka o, mislim, na sudsku nagodbu sa porodicama žrtava deportacije. To je također značajna odluka zbog toga što se priznaje crnogorska krivica u tom slučaju, s tim što treba napomenuti da ta odluka nipošto ne smije značiti da se odustane od daljeg procesa utvrđivanja odgovornosti. Naprotiv, sada kada pouzdano znamo da Crna Gora jeste odgovorna za to, sada krivicu treba individualizovati, s tim što naravno ne treba se zaustaviti na ljudima koji su bili samo izvršioci, treba stići do onih koji su naredbu izdali. I treći događaj jeste negativan, a to je samo vrh ledenog brijega ovog mega konflikta interesa koji se jednostavno ukazao, isplivao, izronio u formi kredita koji je vlada Crne Gore dala prvoj banci.
Utisci urednice crnogorskog dopisništva Bete Olivere Nikolić nadovezuju se.
Ja bih izdvojila prije svega krizu koja i poslije početnog negiranja crnogorskih zvaničnika neće zaobići ni Crnu Goru. Kriza je ozbiljno dovela u pitanje tržišnu regulaciju i neoliberalni koncept prihvaćen od strane vladajuće elite u Crnoj Gori. Također bih izdvojila i odluku o priznanju Kosova, jednu tešku odluku koja je, vidjeli smo, privremeno poremetila odnose sa Beogradom, ali izazvala unutrašnje tenzije. Najviše posljedica, čini mi se, imala na opoziciju koja se nije najbolje snašla u artikulaciji političkih stavova i nije uspjela da dovede u pitanje legitimitet vladine odluke. Neizostavno tu su vaterpolisti, šampioni Evrope, i ti momci su sve ove godine tiho i vrijedno radili i pokazali kako rad i upornost mogu i trebaju biti legitimacija Crne Gore u svijetu.
Osim zlatne evropske medalje vaterpolista koje su po trgovima nekoliko crnogorskih gradova uz pjesmu Najbolje su najbolje crnogorske ajkule dočekale hiljade građana, ljubitelji sporta u Crnoj Gori pamtit će svakako olimpijske igre u Pekingu na kojima su se prvi put predstavili domaći sportisti. Generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Đorđe Kustudić.
Prve olimpijske igre na kojima je učestvovala Crna Gora kao samostalna država i na kojoj su nas naši sportisti zaista sjajno reprezentovali. Mislim da će svima u sjećanju ostati nastup naše vaterpolo reprezentacije koja je na kraju završila na četvrtom mjestu i sjajan nastup Srđana Mrvaljevića kome je malo nedostajalo da donese crnogorskom džudovu prvu olimpijsku medalju. Vjerojatno za mene to predstavlja i posebni sentiment s obzirom da sam u sve to bio uključen od prvog dana. Jer na neki način sve to što je prethodilo odlasku na olimpijske igre prošlo kroz tu kancelariju olimpijskog komiteta i da sam ja sve to lično bio involviran, tako da je to nešto što ću pamtiti vjerojatno do kraja života, a ne samo nešto što je obilježilo 2008.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U Hrvatskoj će godina koja je na izmaku biti upamćena po slovenačkoj blokadi hrvatskog puta u Evropsku uniju i po tome što su prvi put u kriminalnim obračunima počeli da stradaju i pripadnici društvene elite. Pripremio Enis Zebić.
Ova će godina što se tiče vanjsko-političkih pitanja u Hrvatskoj biti zapamćena po slovenskoj blokadi pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Gotovo da više nitko ne govori o potrebnim reformama i o tome koliko je učinjeno. Uostalom i Europska komisija prepoznala je ozbiljan napredak Hrvatske, nego o tome kako je Slovenija učinila Hrvatskoj ono isto što su njoj na putu prema Europi učinili njeni sjeverni i zapadni susjedi, Austrija i Italija. Kada govori o godini na izmaku iz vanjsko-političke perspektive, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac daje joj pozitivnu ocjenu.
Ja mislim da je u globalu bila uspješna, međutim neke okolnosti u okruženju ili u svijetu jednostavno nisu dopuštale da se napravi mnogo više. Iako naravno možemo razmatrati vlastitu krivicu za ono što nismo uspjeli napraviti u prošloj godini, činjenica da se Europa više bavila samom sobom nego nama. Naime, propast Europskog ustava i traženje rješenja za Europski ustav donekle je stavio pregovore sa Hrvatskom u nekakvu sporednu zonu interesa i tu smo jednostavno ostavljeni samo onim zemljama koje imaju neki interes prema nama kao što je Slovenija.
U ovoj godini po prvi puta su u kriminalnim obračunima stradali i pripadnici društvene elite, suvlasnik poznatog tjednika Ivo Pukanić i kćerka uglednog odvjetnika Ivana Hodak, pa je to u vlasti shvaćeno mnogo ozbiljnije nego kada je stradavao obični narod. Novinar Duško Miljuš je pred 7 mjeseci brutalno pretučen, ali zbog toga nitko nije bio smijenjen, niti je uhvaćen počinitelj ili naručitelj.
Uspoređivali 2008. godinu, onda jednog dana kad se budu pisali ljetopisi će biti sigurno vjerojatno zabilježena kao možda najbrutalnija i najopakija godina, ne samo zbog ubojstva suizdavača nacionala Ive Pukanića, dakako tu je i ubojstvo odvjetničke pripravnice Ivane Hodak, niz drugih događaja, velike pljačke koje do duše nisu bile tako krvave kao pljačka FINA 2005. godine i neki događaji kasnije.
Od kriminala živi tek malen broj ljudi. Nas većina ostalih živimo od rada. Predsjednica najveće sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
2008. nije bila baš naročita za hrvatske radnike.
Dakle, mi smo u travnju organizirali prosvjed u kojem smo rekli svoje zahtjeve, tražili smo promjene u Hrvatskoj, najveće promjene, dakle, na porast plaća, jer su u Hrvatskoj definitivno plaće premale u odnosu na cijene i na kupovnu moć uspoređujući sa ostalom Europom. Jedini uspjeh bio donošenje zakona o minimalnoj plaći, minimalna cijena rada, da tako kažem, za sad 39% prosječne plaće, naši zahtjev 50% i radit ćemo na tome dok ne dođemo do 50%.
Predsjednica Ekološke udruge Zelene Istre Dušica Radojčić kaže kako je za nju ovu godinu obilježilo sve veće gubljenje povjerenja u institucije vlasti u Istri, koje ne rade za građane, nego za kapital.
A to potvrđuju slučajevi poput odlagališta otpada Kaštijun u Istri, tvornice Rokul ili projekta Brijuni Rivijera ili zakona o golfu. Nazvala bi ih 4 projekta apokalipse. O čemu se radi? Umjesto da vlast identificira i provodi javni interes, ona jednostavno servisira gospodarske moćnike i to na štetu svih nas. A mi bismo to trebali platiti smanjenom kvalitetom života ili rasprodanim prirodnim resursima, betoniranim priobaljem. I kao što znate, to nije slučaj samo u Istri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
UNICEF procjenjuje da u Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi između 3 i 4.000 dece. 41% su deca bez oba roditelja, a 36% je napuštene dece. Oni će i ovu novu godinu dočekati u domovima u koje su smešteni. Neke od njih u Sarajevu je posjetila naš reporter Aida Đugum.
Imala sam kuću, bila mi je mala, a je ona jadnica, pala sa mora, pozvala sam dotkora, dotko žovno medu, medo kaže bum bum bum, bit će sve u redu.
Najmlađi štićenici Dječjeg doma Bjelave u Sarajevu na ovaj način su se zahvalili ljudima dobre volje kojim tokom novogodišnjih praznika daruju brojne poklone. Želja za narednu godinu ima mnogo, a djeca ih ne kriju.
Želim naredne godine da dobijem gel, fudbalersku loptu i trenerku.
Ja želim da postanem umjetnik kad narastem, isto treniram karate, bijeli sam pojas.
Želim za novu godinu da se fino provedim.
Džemper, fudbalsku loptu i parfi.
Da prođem peticu, da dobro plivam i učim plivat i da slušam.
Svake godine djeca u ovom domu dobiju po nekoliko poklona. Jedan od tih paketića upravo sadrži ono što dijete poželi, kaže direktor Dječjeg doma Bjelave Amir Zelić.
Ovi malo veći su izrazili želju za malo boljim tenama, ovi manji za barbikama, zavisi znači shodno uzrastu. Ima ove klasične paketiće koje ljudi kupe prema spolu djece. Bilo je otprilike jedno 7-8 deda mrazova, imamo našeg lokalnog vaspitača deda mraza ako slučajno ovaj zakast. Uglavnom možemo reći da smo prezadovoljni kao i svake godine, a prije svega radost djeci nam je najveće zadovoljstvo.
Novogodišnju noć djeca će provesti u domu, njihovoj drugoj kući, naglašava direktor Zelić.
Biće uz TV program okićene njihove prostorije i tako će proslaviti. Gledat ćemo da ne bude petardi, međutim to je skoro, pošto nemaju džepas, to je skoro nemoguća ova misija. Znači praštat će oko našeg doma.
Praznici za djecu znače radost i veselje. Tako je i za 11-godišnju Katarinu, štićenicu Štadlerovog dječjeg doma Egipat u Sarajevu.
Pa nova godina dolazi nova, a stara odlazi. Pa svi slavimo novu godinu i dočekivamo je svi radosno. Priredimo neke male predstave, pa malo muziku slušamo.
Iako u Štadlerovom domu Egipat djeca uče da materijalno nije najvažnije, ipak će za novogodišnje praznike štićenicima ovog doma biti organizovani različiti sadržaji, kaže časna sestra Marina Piljić.
Sam doček nove godine, oni će se na jedan svoj način pripremiti u dvorani i zabaviti se. Mi im tu dadnemo slobodu da oni sami mogu na jedan određeni način pripremiti kako oni to žele.
Vrijeme praznika je vrijeme darivanja, kada kroz poklone iskazujemo ljubav i pažnju, a djeca su tako je svojim osmjesima i prigodnim pjesmicama uvijek iskažu najiskreniju zahvalnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna tema iz sveta. U izraelskoj ofanzivi na Gazu, koja traje već 3 dana, ubijeno je više od 300 palestinaca. Izrael je pokrenuo kampanju kao odgovor na raketnu i artiljeljesku paljbu militanata iz Gaze, predvođeni Hamasom, na južni deo njegove teritorije. Hamas je počeo da raketira izraelsku teritoriju nakon što je odbio da obnovi šestomesečno primirje koje je isteklo 19. decembra. Ujedinjene nacije i Evropska unija pozvali su na prekid nasilja, ali Izrael je pozvao 6000 rezervista i saopštio da će to biti priprema za proširenje ofanzive na Gazu. Marka Regev, portparol izraelskog premijera Ehuda Olmerta, rekao je prethodno da bi operacije bile nastavljene dok ljudi u južnom Izraelu ne prestanu da žive pod terorom i u strahu od konstantnih raketnih napada. Izraelski kabinet je odlučio da pozove rezerviste. Naša prva reakcija protiv militantne Hamasove mašinerije bila je uspešna, ali mi nemamo sumnju da Hamasova militantna mašinerija u Gazi još postoji kao značajna i smrtonosna. U posljednjim vazdušnim napadima izraelski avioni gađali su Islamski univerzitet u Gazi i Ministarstvo unutrašnjih poslova, obe institucije pod vojstvom Hamasa. Izraelski tenkovi nalaze se na granici sa Gazom i spremni su da uđu u tu jako naseljenu enklavu od 1,5 milijuna palestinaca. Hamas, međutim, ostaje nepokoran. Portparol ove ekstremne palestinske grupe, Favzi Bahrum, pozvao je sve palestince da upotrebe sva raspoloživa sredstva. Ovaj otvoreni rat na Gazu protiv našeg naroda, protiv otpora i protiv Hamasa će samo pojačati našu odlučnost da se odupremo cionističkom neprijatelju. Branimo naš narod i porodice, branimo Palestinu i zadržimo otpor kao naš metod. I mi ćemo nastaviti sa otporom u svakoj formi, uključujući samoubilačke napade. Savet bezbednosti UN-a pozvao je na potpunu obustavu nasilja. Administracija odlazećeg američkog predsjednika Georgea Busha saopštila je da je odgovornost za produženje primirja koje je isteklo 19. decembra na Hamasu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da direktni pregovori Izraela i Palestinaca sa učešćem Sirije i Libana nemaju alternativu.
Samim prvim, apsolutno neophodnim šagom является
prvi i najvažniji korak sada jeste da svaka strana mora da prekine napade. Naravno, raketna paljba na Izrael iz Gaze, u kojoj je stradalo nekoliko civila, mora da prestane. Ali i Izrael također mora da prekine svoje operacije, koje bez obzira kojim je meta odnose veliki broj žrtava, rekao je Lavrov. Izraelska ofanziva razbesnila je Arape širom Bliskog istoka, gde su demonstranti palili izraelske i američke zastave. U Iranu, koji negira da snabdeva Hamas oružjem, vrhovni lider Ajatolah Ali Kamneji pozvao je muslimanske zemlje da kazne Izrael, dok hiljade Iranaca demonstriraju u Teheranu protiv Izraela. Mi ćemo se boriti, mi ćemo umreti, nema kompromisa. Hamas je saopštio da je 180 njegovih članova većinom bezbednjaka ubijeno, a da su među ostalima od 300 ubijenih civili, među njima 16 žena i nekoliko dece. Zvaničnici UN-a saopštili su da je najmanje 51 civil ubijen do sada. Izrael, koji je saopštio da je jedan od njihovih civila ubijen danas u raketnom napadu, dozvolio je da konvoj humanitarne pomoći danas uđe u Gazu. Ali Anne Sophie Bonnefield, portparol Međunarodnog crvenog krsta u Jerusalimu, kaže za Radio Fardu da je situacija u bolnicama u Gazi i dalje kritična. Bolnicama su potrebni lekovi, medicinska oprema, krv, plazma. Situacija, naročito na urgentnim odeljenjima, je prilično haotična.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!